Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, srećan vam praznik nedjelje pravoslavlja. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče, dobro nam došli, blagoslovite, srećan praznik.
Hvala na pozivu, topoj dobrodošlici i evo da iskoristim priliku da čestitam i ovaj značajni jubilej ovog medija preko koga se evo već tri pune decenije narod hrani istinom Božijom i privodi postepeno, ali sigurno Carstvu nebeskom.
Hvala Oče na ovoj čestitki. Vi ste uveliko učestvovali svojim divnim duhovnim poukama i u ovim našim emisijama i u emisijama katedre gdje smo emitovali vaša predavanja i u razgovorima u radu naše gradi. Hvala vam na tome. Da vas zamolimo da nam na početku emisije govorite o današnjem prazniku, nedjelji pravoslavlja.
Zaista na početku časnog posta crkva nas poziva na tržestvo, dakle na jedno uzvišeno i duhovno praznovanje i slavlje pobjede pravoslavlja. Tu se zapravo ne radi o nekakvom rivalitetu između, hajde kažemo, religija ili vjera, pa je to sad pravoslavlje pobjedilo, a samim tim neko drugi ili neki drugi izgubili. Jer pobjeda pravoslavlja je pobjeda koju je onaj koji je i srce i glava pravoslavlja, dakle Gospod Isus Hristos, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, donio. Tako divno poučava Sveti Vladika Nikolaj na jednom mjestu, gdje kaže da svi drugi pobjedioci odnose pobjedu, a jedini koji je donosi i svima nudi je Gospod Isus Hristos. To je velika suštinska razlika, tako da ovom pobjedom pravoslavlja niko nije ugrožen, sem onaj koji je izvor svake laži i svakoga grijeha, svake obmane. Mislimo na oca laži, duha laži, duhove laži. koji su izvorišta svih zabludnih učenja i lažnih ponuda koje izazivaju lažna vjerovanja, kojih je nažalost uvijek bilo i danas ih itekako ima. Ali pobjeda pravoslavlja, apsolutna pobjeda pravoslavlja, ona ne ugrožava ni jednog čovjeka, jer to je pobjeda za sve. Kako ispovjedam u simbolu vjere, da je Gospod Isus Hristos radi nas ljudi, radi našega spasenja, dakle svi u nas, išao sa nebesa, ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djevi postao čovjek. I u tajni ovaproćenja ljudska priroda je postala nepobjediva. I kad govorimo o pravoslavlju, to je vjera u novog čovjeka, u novog Adama, u nove mogućnosti koje nam se nude i koje, evo, i danas imamo ponuđene na trpezi gospodnjoj u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavnoj. To smo mnogo dužni da naglašavamo, iako danas to mnogi pogrešno tumače, ali prosto mi ne možemo drugačije, to je takva obaveza, svešteni amanet svetih apostola i svetih otaca. Opet i opet podvlačimo i naglašavamo, ne da bi time bilo koga ugrozili, jer to je opšte dobro. U pobjedi pravoslavlja pobjedila je ljudska priroda kao takva. I tu niko ne da nije ugrožen, nego je počastvovan, trpi samo laž, trpi samo zloba i lukavstvo demonsko i naravno sve one projave duha laži i duha obmane koje imamo u raznim i duhovnim, ali i materijalnim artikulacijama kroz razne oblike i istorijske projave do ovih naših dana. Tako da zaista treba praznovati, jer je kroz pravoslavlje Bog pobjedio i za čovjeka i u čovjeku i kroz čovjeka do danas pobjeđuje. Tako da je negdje zenica pravoslavlja uvijek u tom slavoslovlju, gdje proslavljamo Oca i Sina i Svetoga Duha, i u tom slavljenju, u toj doksologiji, mi zapravo živimo tu pobjedu i sami tom vjerom i življenjem po vjeri pobjeđujemo. Koga pobjeđujemo? Pa pobjeđujemo neprijatelje, jedine istinske neprijatelje ljudske prirode, pa dakle i ličnosti i zajednice, a to su đavo, grijeh i smrt. Jedina sila koja pobjeđuje satire te neprijatelje jeste sila koju nam nudi sveto pravoslavlje. Mi jesmo stradalni narod, ali je veće od toga što stradamo to što smo pravoslavni. Dakle, veće je to što smo pravoslavni nego što stradamo, makako i koliko ima od koga stradali. Kaže, i drugi stradaju, ali nemaju liturgiju. I drugi stradaju, ali nemaju sve te tajne. I drugi stradaju, ali nemaju mučenike. Drugi stradaju, ali nemaju ono što mi imamo kao pravoslavni. I to zaista treba da držimo pred svojim umnim pogledom i da cijenimo, i ako budemo znali to da cijenimo, znaćemo i da stradamo, znaćemo i da nosimo krst svoj onako časno i dostojanstveno, a znajući kroz stradanje i da pobjedničke pjesme pjevamo. Jer onaj koji strada, a pjesmu ne pjeva, on nije od duha pobjedničkog.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslo me da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene, prazan grob videše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nestaji život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni ti, rode srpski, u Hristu vaskrslo me našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi Vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo. Otac Rafailo je na početku emisije, možda se neko od vas upravo sad uključio u program našeg radija, pa da podsjetimo, govorio o nedjelji pravoslavlja koju smo danas molitveno proslavili, Oče, da vas pitamo još i o poštovanju svetih ikona.
Poštovanje svetih ikona, to je, da kažemo, jedno ozbiljno, da kažemo, svojstvo pravoslavlja. Nedavno je jedan moj prijatelj, govoreći o svojoj sujeti, sagledavši je, zahvaljujući duhu pravoslavlja, jer duh pravoslavlja je duh svjetlosti. Ti ako uđeš u tu svjetlost, ti onda sebe vidiš onakvim kakav jesi. Što bi rekao, isto je naš savrat, nedavno jednoj besedi, pa kaže, molite se, braćo i sestre, Bogu, da vam da se sretete sa sobom. A kad se sretete, da ne padnete u očajanje. I on se sreo sa sobom i, znate, uplašio se. Jer je vidio sebe prožetog duhom sujete. A posle smo mu objasnili da nije mu to gordost otkriva, jer gordost sebe nikad ne otkriva. Gordost kada dejstvuje, ona dejstvuje tajno. Duh gordosti ili sujete kad je u dejstvu, ti ne znaš da si u gordosti. To je tajna gordosti. Nego mu je to blagodat otkrila, jer je ušao u prostor crkve. To je prostor čiste svjetlosti. Ona nikoga ne prisiljava. Ti možeš fino da se zahvališ i da izađeš i da se vratiš u tamu i u sobu sa magičnim ogledalima, samih štelujući i praveći tebe, sebe onakvim kakav bi htio da budeš. A u pravoslavlju nije tako, nego si onakav kakav jesi, trenutno oskrnavljen i unakažen grijehom, ali ti se jasno ukazuje veličina mogućnosti koju imaš u liku po kome si sazdan i ukazuje na putanju, da kažemo, podobija na koju si prizvan. I on, sagledavši sebe u tom duhu sujete, između ostalog, a jedna lijepa, precizna dijagnoza, kaže, čoveče, ja i kad ikonu celivam, ja ne celivam ikonu, no se gordim sobom. Dok je to ide. Iako usjenjuje se krsnim znakom, pravi pokone, ali još je u tom kružnom toku gordosti. On i tada misli o sebi. I zaista, nerijetko možete to i da provjerite sa sobom kad uđete u hram onako od nevolje, zaokupljeni sobom, misleći o sebi, i uđete, celivate ikonu, može neko da vas, primjera radi, ispita, provjeri, pa da te pita, a znaš u životu ti šta je koja ikona koju si celivao, znate. Vjerujem da nerijetko bude da i ne znamo. Zašto smo ovo naveli kao primjer? Zato što je poštovanje ikona mnogo dublje. To je, možemo slobodno reći, jedna projava bogoslovske osjetljivosti. Jer tajna ikone je direktno vezana sa tajnom našega spasenja, koja je sadržana u tajni ovaploćenja Božijeg. To je, da kažemo, tajna koja stoji, da kažemo, iza ikone. Bog postade čovjek, jedan od nas. Evo, čuli smo i danas u Svetom Evanđelju, kad Filip priziva Natanaela, pa kaže, dođi, kaže, našli smo Mesiju, kaže, dođi i vidi. Možeš da vidiš lice Božije, kao lice čovječije. Tako da, poštovanje ikona, pravoslavno poštovanje ikona, ono je plod vjerovanja, poštovanja i poklonjenja tajni ovaploćenja Hristovog. To se svakako odnosi i na ikone, odnosno izobraženja ne samo Gospoda Hrista, nego i Presvete Bogorodice i svih svetih, jer sve je njime osvećeno, tačnije Ocem kroz Sina, a u Duhu Svetome. I svi svetitelji koje to izobražavamo i poštujemo i celivamo, oni su sveti jer su ostvarili zajednicu sa njim. Opet i opet to stalno treba naglašavati, blagodareći tome što je Sin Boži postao Sin čovječi. I postoji, da kažemo, pristupačan. Ljudskoj prirodi su se otvorile, znate, čudesne mogućnosti, koje i dan danas, znate, imamo u svetim tajnama crkve. Sin Boži nije ovaplotio, znate, nema onda ničega. Znate, nema ni krštenja, ni miropomazanja, ni pokajanja, ni pričanja, nema ničega. Znate, nema života. Tako da, poštovanje ikona je zapravo projeva duboke pravoslavne vjere u tajnu ovaplućenja Sina Božijeg. To je centralna tajna spasenja. Naravno, na njoj počivaju i svi drugi darovi, uključujući i onaj ka kome se krećemo, vođeni časnim postom, a to je dar vaskrsenja, to je podizanje ljudske prirode iz groba. Ona je podignuta zato što je Sin Boži savio nebesa, uzeo ljudsku prirodu, oplotivši se od Duha Svetog i Marije Djeve, i ne samo da je savladao smrt, nego je satoro, obožio ljudsku prirodu. A zbog čega? Pa da bismo i mi mogli, znate, da primamo te blagoslove, to jest da se u svetim tajnama crkve obožujemo. Postajemo bogovi. To je danas, se žale i savremeni oci, posebno oci trezvenoumlja, istinski bogoslovi koji tako zabrinuto, gotovo vapajno ukazuju, među njima i jedan od savremenih staraca, starac Josif Vatopetski i njegova bratija i novojavljeni svetitelji, da smo mi tako nekako pretrčali preko te istine da je oboženje, znate, to je realnost. A što radiš ako se ne obožuješ, razumijem? Što će ti život onda? Sin Boži, radi tebe i tvojega spasenja si išao sa nebesa. Pazi, radi tebe. Čitav domostroj spasenja, evo, ovaj post će svemu tome opet i opet, i da nas nauči i da nas podsjeti, posebno sa strasnom sedmicom. I ti još nisi prelomio, ti se još prenemažeš, ti se još dvoumiš. Aj, pokreni se, pokaj se, šta je zapravo suština pokajanja? Aj, čovječe, kreni. Evo, Gospodje, što je bilo do njega, je tako, uradio, sve je postavljeno. Voda je sipana, putiri su puni, aj priđi, ja tako, i pričesti se. Oboži se. To je suština pokajanja i pošćenja. Tako da ikona, odnosno ikono poštovanje, kao i poštovanje svetih moštiju, pazite, i poštovanje svetih otaca, svetog učenja, pazite, riječ, nego aj sad da ne proširimo, ali je to vrlo bitno i tiče se ovog, jer nije ovo samo poštovanje ikona. Pobjeda pravoslavlja, to jeste, da kažemo, ta neka centralna tema pobjeda nad ikonoborstvom, ali i ta pobjeda, ona je izvojevana riječju, znate, Znači, imate čitav spektar vrhunskog bogoslovskog tkanja. Navešćemo samo bogoslovlje svetoga Jovana Damaskina. Ili Savaita, to su heroji te borbe i tog rata. Oni su riječju, dakle slovom, branili ikonu poštovanje i sama njihova riječ i sama ta sveštena slova i učenja su za poštovanje, za cjelivanje. Kao što poštujemo ikone, kao što poštujemo mošti, tako poštujemo i riječi. Prije svega, riječ Božju, imamo ikonu Hristovu. A tako, mi je cjelivamo, ali imamo i riječ Božju i nju cjelivamo. Riječ Božja, pazite, što kaže sveti Isidor Pelusiot, još jedan u nizu velikih otaca i učitelja crkve, tumačeći apostolovađe, kaže da ovo blago imamo u zemljanim sasudima. Pa ga pitaju na što se tu misli. I on kaže između ostalog da blago istine Božje imamo u ljudskim riječima. Sveto evanđelje, evo, vidite, zemljano sasude, kože, riječ ljudska, meni pristupačno, a Božja sila i Božja istina i Božja energija u njoj. Znači, to se poštuje, cjeliva. A i to je plod Hristovog ovoplućenja. A posebno, i treba da naglasimo, zato što je to sve povezano. Sve te tajne, posebno svetu tajnu tijelo i krv, razumijete? Zaista tijelo gospodnje, zaista krv gospodnja, zaista. Tako da, kad govorimo o ikonopoštovanju, znate, tu se misli o jednoj cjelovitosti. Riječju o poštovanju, ajde da ipak ovako to malo sažmemo, da kažemo, suština ikonopoštovanja sadržana je u poštovanju i poklonjenju ovaploćenom Sinu Božijem. Tajni ovaploćenje kao tajni spasenje.
Još jedno pitanje koje se može i nadovezati na ovo. Da li u umjetnosti postoji veći domet i ostvarenje od ikone, od duhovne muzike u muzici, od duhovnog filma? I da li sve težnje umjetnika pokušavaju da uzvode, a ako ne uzvode, onda nizvode i suprotni su Bogu?
Da, ovo film, kažemo, projekt, nedumica zdravih. Vidite, što se tiče umjetnosti, tu moramo da budemo veoma oprezni. Po učenju naše crkve, umjetnost crkve je stvaralaštvo u duhu svetu. Vidimo ovdje naglašeno duhovna muzika i duhovni film. Znate, film ne može da bude medijum duha. Mislim, mi smo ipak holivudska generacija i mnogo smo vezani za filmove, ali u podvigu duhovnom sadržano je i odvezivanje. Ako si mnogo vezan, nije dobro. I sad mi bismo dosta od tih naših pristrasnosti, a to radimo vrlo vješto, da proučemo. I sad odjednom, hop, imamo ikone, umjetnost, pa ikona, duhovna muzika, hop, i duhovni film. Ček. To može da bude, da kažemo, jedan pokušaj da se razmišlja na duhovne teme. To je kao kad ja uzmem da razmišljam o nekim mislima svetoga Grigorija Bogoslova. Pa uzmem harmoniku, razumijete? Pa pratim to harmonikom. A onda mi se pridruži moj sabrat i dođe sa kontrabasom, razumijete? A onda dodamo malo i nekih drugih instrumenata, trubačkih i ovih i onih, i to je sad već jedna duhovna kompozicija. Zašto? Zato što je pokrenuta nekom od besjeda svetoga Grigorija Bogoslova i to je već svrstava u duhovnu muziku. Pa neće biti da je tako. Crkvena umjetnost je stvaralaštvo u duhu svetom. Postoji umjetnost kao projava duševnosti. Ima i to svojstvo ljudske prirode, duševnost. To je zona umjetnosti, projave umjetnosti, nauke, filosofije. A to je duševna sfera. Je tu duša, da kažemo, operiše na nivou razuma i duševnih potencijala. A duhovno stvaralaštvo je stvaralaštvo u duhu svetom. To je stvaralaštvo duha svetoga. Navešću vam samo jedan primjer. Dovoljno slikovit i jasan. Uzmimo film, duhovni film. Imao sam priliku nedavno snimanje jedan duhovni film pod navodnicima, i autor tog filma ne može da ga gleda. Zašto? Pa odgledao ga je 10 puta, pritom ako uzmem u obzir da je radio na njemu i sve i sve, znate, onda njegova perspektiva, ajde, neka bude njegova, ali, recimo, evo mi kao gledalci, mi odgledamo jednom. I šta, odgledat ćeš ga opet? Nećeš. A zamisli da te neko osudi da ga gledaš svaki dan kao što služimo svetu liturgiju. To bi bilo ozbiljna epitimija, recimo, za jedan manastir. To bi bilo ozbiljna epitimija. Da svaki dan gledaš neki duhovni film. Ili za ljude u svijetu, da im se zada da ga gledaju jednom nedeljno. Se to produži, recimo možda bude epitimije poput onih po 20 godina, razumijete? To bi čovjeka mogao da ispameti. Ili u jednom danu, da ga obrne 4-5 puta. A vidite ovo, svetu liturgiju služimo vjekovima. Ista. Evo i sam, kao svešteno služite, znate, ona nikad nije ista, čovječ. Ona je ista po formi. Pazite, opet i opet. Ali to nije ponavljanje, to je novo. Uvijek novo. Pazite, ovamo kažemo duhovni film. A mučnina, dosada, to se ne gleda se više. Jednom par nekih komentara i ode. Vidite, liturgija gotovo svakodnevno ili svake nedelje ili vrlo često i uvijek nova. Otkuda? Zato što je to provejavanje duha svetoga, bespočetnoga, neograničenoga. Uvijek nov doživljaj u susretu i u dodiru. A nešto što je tvorevina ljudska, razumijete? Što je moja kreacija, ono je ograničeno. Ma koliko ja bio genijalan. Ima to, gledao sam neđe, bila je neka komemoracija, neki komemorativni koncert jednoj rock zvijezdi. I skupili su se njegovi prijatelji, preživjeli članovi, jer to su Minska polja, tu i ne prežive mnogi. I u jednom trenutku pijanista, to su kultne melodije, to su, znate, milioni ljudi su rasli uz te zvuke, oblikovali se uz njih. I u jednom trenutku on, svirajući jedan od tih hitova, odnosno himni, to su polijeleji svijeta, velika slavoslovlja. Svirajući tu dionicu na pijanu, u jednom trenutku iz, vidite, silne želje da izađe iz tog okvira, jer se ugušio. On je počeo, vidite, da svira, naravno, sa dvije ruke, pa je onda digao jednu nogu. A i nogom svirao, sa dvije ruke, jednom nogom, i onda je i glavu pridodao, udarajući i glavom u dirke. Pritom, to je vrhunski muzičar, ali on se ugušio od od kvadrature ljudske prirode, ma kako ona genijalna bila, jer je tijesna. Razumijete? A vidite, a Gospod kad se ovoprotio, on je ljudsku prirodu obeskonačio. I u njoj ima prostora za sve. Ne samo u vremenu, nego i u vječnosti će to tako da bude. Tako da je stvaralaštvo crkve, znate, ono je uvijek tako široko, komotno, nikad ne guši. I još nešto, ako govorimo o umjetnosti, pored onoga što je autentično crkvena umjetnost, da li u pitanju arhitektura. Evo, uzmite naše zadužbine. Pogledajte Studenicu. Ona je danas, pazite, to je čudo Božije, kao da je juče završena. Onaj prvi dio, Nemanjin, bez priprate, ona kao da je juče završena. Ona se podmladila. Ona je izgleda mlađa poslije 8 vjekova nego što je ikad bila. Razumijete? Koje su to tajne? Uzmimo crkveno pojanje. Mi danas duhovnom muzikom nazivamo sve. Iskren da budem i evo ovom prilikom i to da podijelim sa vama ovako malo i zabrinutosti. Jer dolaze nam nove generacije, znate, ako ne budemo imali ozbiljne, da kažemo, filtere, ozbiljan monitoring, znate, neće se snaći, uguraće, ponijeće mnogo tog taloga svjetskog, vidim sve više nekakvih ritmova, sve više basova, sve više vufera, sve više ozvučenja. Razumije? Ko da psalam više nema sil. Razumije? I onda se tu pravi nekakva, tiho sve to ide, kao nekakva nova, pod navodnicima, scena muzička. Dobro, može to neđe ovako da se ispjeva, ali mora da vodimo računa da ne pređe mjeru, jer crkva ima svoju poeziju. Znate. Imamo svoje bogoslužbene himne, znate, to je savršenstvo umjetnosti. Crkvena poezija, crkvena arhitektura, crkveno slikarstvo, ali ono što je najvažnije ako govorimo o duhovnoj umjetnosti, a to je, koliko vidim ovdje, i sljedeće pitanje, pa evo da onako i uđemo malo u njega, pa ćemo ga naglasiti, jeste priča o umjetnosti nad umjetnostima i nauci nad naukama. To je nauka o molitvi. To su kriterijumi, jer iz molitve ide stvaralaštvo. Vi kad vidite Sinajskoga Gospoda, ona čuvena ikona Sinajski Gospoda. Vidite, i tu ikonu slikao neko ko je vidio Boga. On je bio savremeni gospodnji, ali ga je vidio. Gdje ga je vidio? Ili Hilandarski Gospod? Gdje je taj majstor vidio Boga? Pazite, ono je plod susreta. I ne samo susreta, nego ozbiljnog sjedinjenja. Kao što danas u svjetskoj umjetnosti vidimo izobraženje demona. Je tako? Vidi ga čovječ, stvarno demon, đavo. Gdje ga je vidio? U srcu. Gdje je vidio Hrista? U srcu. A kako ga je vidio u srcu? Pa fino, je li rečeno, ako ga očistiš, vidjet ćeš me, bit ćeš blažen. E to je umjetnost. Očistiti srce. Molitva kao stvaralaštvo. Očišćenje srca, viđenje Boga i stvaralaštvo. Hoćeš li ti govoriti? Hoćeš li pojati? Hoćeš li slikati? Hoćeš li graditi, sve jedno, Bogom ćeš biti pokretan. I to će da bude vječna vrijednost, neprolazna. Vi danas imate spise svetih otaca. Ovih dana poslije, pa treba malo jaču hranu uzimati. Čitamo neke oce, koja su to tkanja, čovječe, ti ne možeš da gledaš 10 minuta u pravcu tih slova, kakva silina bije iz njih. Vi se sam duh sija iz tih riječi, razumijete to? Iz očišćenog srca struji istina Božija, sila Božija, učenje Božije, blagoslovi Božji. To bi trebalo naglasiti da je to umjetnost na koju nas crkva poziva. Jer bez molitve, ali pazite, ne bilo kakve molitve. Molitve je umjetnost, nad umjetnostima, nauka nad naukama. Nema stvaralaštva. Ili će biti samo pseudo i vrlo brzo ćemo se prebačiti na teren koji je tuđ crkvi. Prebačit ćemo se na prostor kojim kao crkva, znate, ne vladamo zato što nije naš. Crkva se nikad nije nadmetala u tim zonama. Ona ih je svojim duhom uvijek nadilazila i prevazilazila. I sad, to je više, to su više, što bi rekao arhimandrit Rafael Karelin, na jednom mjestu, da je to nihilizam, to je, znate, to je podlijeganje duhu nihilizma, znate, spuštamo se na te svjetske nivoe. Pazite, govorim sad ovako uopšteno, moramo da vodimo računa, postoje ti standardi, zato nas i nedelja pravoslavlja, evo već sljedeća nedelja, znate, u velikopostnom rasporedu, nedelja svetog Grigorija Palame, čekajte, znate, postoji red u kući, je li tako? Postoji red, postoje pravila, je li tako? Postoji hijerarhija. Sveti Grigorije Palama. Moraš da prođeš test. Ako zapištiš na tom prelazu, nema proglaženja. Lagani pretresi, je tako, ti nosiš i ovo i ono, ti si napravio kombinacije, ti malo kombinuješ tehnike. Ili si se malo, imaš nekakve duhovne, pod navodnicima, duhovne prtljage, ne može to dalje. To ili ćeš ostaviti, pa ići dalje, ili nema leta. Tako da, posle Sveti Jovan Lestvičnik, jel tako, imamo, pazite, to su mitarstva crkve. To su ozbiljna mitarstva. Veliki post. Da dođemo do Vaskrsenja, ozbiljne provjere. Zašto? Zato što crkva ne podnosi laž. Ona ne podnosi laž, a neće svoju djecu da hrani poluistinama ili čorbom od otpadaka, kako bi rekao jedan otac, nego istinu. Ne namećući je, ali kompromise sa lažima i poluistinama nikad ne praveći. Tu moram biti vrlo, vrlo oprezni.
Oče Rafailo, vi ste već pomenuli časni posti, ova mitarstva u toku časnog posta, to su nedjelje, 6-7 nedjelja, sedma je strasna sedmica, pa da nam govorite o časnom postu uopšteno, onda primjećujemo da su bogosluženja u toku posta bogatija, ljepša, služi se liturgija pređe osvećenih darova, čita se molebni kanon svetog Andreja Krickog u prvoj nedjelji časnog posta, tu je i pokajna molitva svetog Jefrema Sirina.
Evo ovako, da probam da budem što kraći sažeti zapravo. Mislim, to se jasno vidi, posebno ako smo malo ozbiljnije uključeni u taj bogoslužbeni ritam, a eto mi u manastirima, slava Bogu, ipak jesmo. Naravno i braći i sestre se van manastira trude kako mogu i od svih tih obaveza i gerilske borbe u gradovima, ali baš ove sedmice kako uz, da kažemo, i son svih ovih dešavanja na globalnom planu, kako je zapravo crkva uvijek u pravu. Što bi rekao jedan naš sabrat, kako se približava post, a ono kaže, vidiš, približava se, kaže i ona melodija. Na, 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 na. Ovdje to više oko iz pozicije ugroženog, jer taj duh pokajanja, on je agresivan za duh gordosti. Sad nemaš gdje da pobjegneš. Može da pobjegneš, ali ako ostaneš, to je jedna presa velikoposna. Tu nemaš gdje. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. sve je skoncentrisano u tom duhu pokajanja. Vidite, crkva kao da kaže, pusti, nema za tebe nikakve druge brige, nemaš ti drugoga problema. Znači, imaš svoj grijeh, divan alarm u kanonu svetog Andreja, dušo moja, ustani, što spavaš? To je na no sleep uspavanost. Kraj se približuje i uplašit ćeš se. Preni se dakle da te poštedi Hristos, Bog koji je svuda i sve ispunjava. Vidite kakva sila, vidite, kakva milost. Ustani, što spavaš? Na koju vrstu sna se misli? Grehovni san. Čovjek spava rasijan, te tamo, te ovamo, te ovuda, te onuda, te ovo, te ono. To je uspavanost, rasijanost. A crkva nas, znate, budi, znate, i poziva na tu pokajničku usmjerenost i pažnju. Ustani što spavaš, kraj se približuje. I uplašit ćeš se. Jer, vidite, na granici života i smrti, to je ozbiljan prelaz. To je ozbiljan prelaz. Duša ulazi u jednu novu realnost. Pripremljena ili nepripremljena. Uplašit ćeš se. Preni se, dakle, u duhu pokajanja, ne nekakvog paranoičnog straha. Preni se. Evo, imaš sve. Sve sam ti dao. Sve sam ti organizovao. Evo, sve imaš. Preni se, dakle, išti milost. Imaš spasitelja. Nemaš drugoga spasitelja. A nemaš ni drugi problem. Mi jurcamo za nekakvim problemima kao da svi drugi imaju problem, samo ne mi. Kao da su sve te situacije naši problemi. A nisu. Mi imamo konkretan problem. To je kao da čovjek u nekakvim ozbiljnim metastazama, znate, zvira i, ne znam, pruža nekakvu humanitarnu pomoć, razumije? Onako, kao sumašeći, potpuno zaboravioši da je sam ugrožen. Tu važi ona narodna, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Pokaj se, okreni se ka Hristu. Tu je, posebno u ovim danima, to je tako intenzivirano. Ali sad to je velika borba, jer duh ovoga svijeta, on izaziva rasijanost. On uzima taj danak, razbije taj fokus. Te ljudi danas ne umiju ulicu preći na zeleno svijetu. Voziti suprotnom trakom, to je postalo više normalno. Ozbiljna metežnost. A za pokajanje je potrebna trezvenost, znate, jedna preciznost. Kad uporedimo to sa usmjerenošću duha velikoposnih bogosluženja, vjerujte, postoje ozbiljni razlozi da se dobro zapitamo. Gdje smo i dokle smo? U smislu promašaja ili nekakve ozbiljne zabogođelosti. Vidi da su ozbiljna odstupanja. Tako da i ovu godinu milosti gospodnje i ovaj period časnog posta, da te treba nekako lično i da doživimo i da iskoristimo na građenju ili produbljivanju tog, nazovimo ga, pokajničkog duha. Pustimo, Božji promisao upravlja svijetom. Više se nekako bavimo sobom u duhu pokajanja, da vidimo te svoje slabosti, bolesti, nedostatke, da se oglednemo u ogledalu evanđelja, učenja, da sagledamo te svoje bolesti. Jer ako ih ne zacijelimo ovdje, melemima Božim, one se ne liječe s one strane. uplašit ćeš se. Kaže, Duh Sveti kroz crkvu, ustani. Što spavaš, kraj se približuje i uplašit ćeš se. Gdje su onda sve te teme, gdje su svi ti ljudi, gdje su svi ti događaji, gdje su sva ta dešavanja? Sad si sam, licem ka vječnosti, spreman ili nespreman za nju. Nema drugih vrata kroz koja se ulazi u carstvo, sem kroz ona koja je Hristos otvorio. I ona su sad otvorena. I što spavaš? Što se rasijavaš? E to je ono na što nas post poziva. To je suština. Sad sve ovo drugo su samo sredstva da do toga dođe. Ali evo vidite i sami iz iskustva kako to, baš mi evo, iz ličnog iskustva i ljudi oko mene, kaže jedan brat, sad iskustvo poslije ove prve nedelje i pokajnog kanona, pa kaže, čoveče, kako tvrdo, čoveče, znaš, ma, lupaš, biješ, mali neće da čuje. Kad strca malj sa od stijene, čoveče, to je ta kamena neosjetljivost, to je izbetonirano, razumije, armirano, da to sad treba, da to avijacijom treba napadati, da bi taj kamen napukao, da osjetiš sebe kao čovjeka u duhu pokajanja, jer istinski čovjek je samo pokajnik. Moj Dimitrije jutros pričestio se pa kaže ništa, kaže, samo sam se povukao naši glavu dolje, naši i osvježio se. Pazite kakva kombinacija. Biš ono malo euforičan, to je da naš brat, onako poseban brat sa nekim neobičnim harizmama i osjetljivošću, pa kaže, se pričestio, kaže, samo sam se povukao i glavu dolje, kaže, to je naravno. A iznutra svježina. Eto je tako. Dolje glavu, a srce. Gore imajmo srce. Eto, ovako, što kažu nešto na temu.
Oče Rafaelo, da mi pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja našeg slušalca iz Srbije, koga i pozdravljam ovom prilikom, kaže arhimandrit Rafael Karelin. Citiramo. Prva moguća greška sastoji se u tome što želimo da se bavimo Isusovom molitvom bez duhovnog učitelja i bez poslušnosti po svojoj pameti. Nijednu vještinu ne možemo savladati bez nastavnika. Svi podvižnici Isusove molitve su se o njoj učili od svojih duhovnika. Onaj ko pokušava da se bavi Isusovom molitvom bez blagoslova i rukovodstva duhovnika, bez ispovijedanja svojih pomisli, u osnove svoga bavljenja položio je gordost, samovolju i egoizam. Kraj citata. S obzirom da živimo u svijetu gdje je učenje u Isusovoj molitvi gotovo skrajnuto, gdje se na sam pomen Isusove molitve često čuju reakcije da je to monaško djelanje, da može da odvede u prelest, da ne treba mnogo zalaziti u te vode i slično, a u isto vrijeme broj opitnih učitelja je vrlo mali i jako ih je teško naći, da li je moguće hrišćanima koji se trude da u svijetu žive evanđelski, što samo po sebi podrazumijeva i često prizivanje imena Gospodnjeg, a koji nemaju opitnog duhovnika ili možda nemaju duhovnika uopšte, da se u Isusovoj molitvi uče na osnovu knjiga svetih otaca koje su nam dostupne? Koliko je to opasno, koji su problemi sa kojima se mogu suočiti, kako da ih prevaziđu i kako da nađu opitnog učitelja?
Ovo je već sad jedan onako, što bi rekli, sindrom potrebitih. Ovo ukazanje arhimandrita Rafaela Karelina, ono zaista stoji kao jedan svetionik preventive, da se treba paziti da u taj prostor, obzirom da se radi o umjetnosti, ne ulazimo sami, kao što ne može čovjek da se nauči sam ni zanatu, a kamoli umjetnosti ili onako da uđe u neki prostor nekakve nauke ili naučnog izučavanja. Ovdje se radi, kako smo rekli, o umjetnosti nad umjetnostima, nauci nad naukama, dakle potrebno je prisustvo učenja, predanja, dakle ne učenje koje se pojavilo, ne znam, otprilike sredinom ili krajem 20. vijeka. Ono ako nije u saglasju sa sinajskim, palestinskim, egipatskim, svetogorskim predanjima, nemaš ga što otvarati. Vrati ga odmah, mora da bude u kontinuitetu, u duhu, da se poklapa i da se poziva na to učenje. To je vrlo bitno. Dakle, to je važan je taj oprez sa jedne strane, a sa druge strane imamo, baš smo ovih dana kod svetoga Ignjatija Brenčaninova čitali baš jedna njegova lekcija u Isusovoj molitvi, gdje se govori o tome kako neki govori kako Isusova molitva može da uvede u prelest i da je to isključivo monaško djelanje. To su, pa malo je reći, predrasude. Sveti Ignjatije je tu vrlo direktan. On kaže da je baš takav stav plod ozbiljne prelesti, plod je pokušaja da pali sićušni ljudski razum, izvlači neke zaključke u oblasti gdje se samo duhom može ulaziti i od duha učiti, i da iza takvog stava stoji, on kaže, sam Satan. Jer to je hula na ime Božije. Da ono ime kojim se jedino možemo spasiti, ono ime koje je ime istine, jedine istine, da uvodi u prelest. Razumijete? To je strašna hula. I od nje se treba čuvati, jer je otrovna, ubitačna i vrlo uporna. Vrlo uporna. Recimo, evo sljedeća nedelja svetoga Grigorija Palami, imali smo tada jedan ozbiljan atak, masivni napad iz podnebesja, mislim, u đavoljem smislu organizacija vrlo dobro organizovan. Našao se dobar medijum, jedan monah, Varlam, koji će i sutra, kao i svake godine, biti anatemisan na novo. Crkva svake godine u nedelju pravoslavlja anatemiše, poziva sva svoja čeda na čelu sa arhijerejima, sveštenstvom i vjernim narodom da ponove anateme.
To je sinodik pravoslavlja.
Sinodik pravoslavlja, tako. To nije samo da se čita, znate, kako ga je pročitati, nego obratite pažnju, to su izricanja anatema, to se potvrđuje anateme, to sve generacije moraju da ponove i da potvrde. Varlam će i šutra, trikleti Varlam, zato što je dao je sebe đavol i napao na istinu. On je napao konkretno i na Isusovu molitvu i na svetogorske isihaste. Međutim, sa druge strane, naišao je na tigra svetoga Grigorija Palamu, koji je posle prva dva, tri pokušaja da se stvar promijeni kroz pokajanje, da se ne diraju ti kablovi sa visokim naponom, ušao u ozbiljnu ofanzivu i sproveo sve to do kraja. Dok ga nije, kako kažu crkveni pjesnici, malo to danas tvrdo zvuči, ali to je taj stil, udavio žilama dogmata, da ne bi hulio na ime Božje, i na to će nas crkva posjetiti sljedeće nedelje, jer glavno komandujući u toj borbi, u tim takozvanim isihastičkim sporovima, bio upravo sveti Grigorije Palama. E sad, između, da kažemo, te dvije linije, znači jednog opreza i strahopoštovanja, ovdje fino Karelin kaže, da se čovjek bavi Isusovom molitvom bez učitelja i poslušnosti, on kaže u svoj temelj bavljenja molitvom, kaže, polaže gordost, samovolju i egoizam. A to je, e to su uslovi da se uđe u prelest. Ne ime Božje, nego upravo gordost, samovolja i egoizam. Ono što je ostalo u ovom vremenu, a Gospod ne ostavlja narod svoj, kogod iskreno priđe, znate, Gospod će urediti, znate, na bezbroj nekih načina. Imamo i redovne i vanredne, znate, nužda, znate, mnogo toga mijenja. Znate, ali aj sad da ne ulazimo u sve te mogućnosti koje Gospod ima, nekad ulazimo kroz zatvorena, a nekad i kroz zatvorena vrata. Imamo nešto što je pravilo, imamo nešto što je izuzetak. Sad imamo, slavu Bogu, mnogo knjiga, i to dobrih knjiga, učenja koja su lijepo adaptirala jak signal svetootačkog učenja o molitvi i učinjali ga pristupnim našim generacijama. Svakako da je vrlo važno naglasiti da je bavljenje Isusovom molitvom, znate, to je nemoguće van liturgijskog prostora. Jer Isusova molitva, ona je organski sjedinjena sa liturgijom. Na jednom mjestu Sveti Ignjatije Brančaninov, jedan od, da kažemo, posljednjih sistematizatora učenja o molitvi i adaptera jakog svetotačkog impulsa, znači kao takav je nezamjenljiv za naše vrijeme, on na jednom mjestu u lekcijama Isusove molitve, to ima tamo izloženo u asketskim ogledima, to su mnogo važne knjige za nekoga ko bi se malo ozbiljnije, svakako i opreznije, ali i ozbiljno i oprezno ćeš se baviti tom temom ako te Sveti Ignjatije bude učio, jer on se tamo mnogo bavi problemom, kao niko do tada, zato što smo ušli već u, kažemo, te dane obmana, masovnih obmana i apostasije, on mnogo govori o prelesti, o obmani. U naše vrijeme taj duh je naslijedio pokojni arhimandrit Lazar Abašidze u njegovim djelima, ali on je potomak duhovni naslednik svetog Ignjatije Brančaninova, posebno u knjizi o tajnim bolestima duše. Znači, Gospod je prilikom ustanovljenja liturgije na tajnoj večeri ostavio i svešteni amanet da se molimo njegovim imenom. Što god, do sad ne iskaste, od sad što god zaištete, bit će vam. Ali što je vrlo važno, što je to sve liturgijski, oprostite, ali radi boljeg razumijevanja, to je liturgijski paket. To ide u istom paketu. Ima jedan pričasan koji pojemo. To su oni psalmski stihovi koje pojemo za vrijeme pričašćivanja. Kaže, čašu spasenja primiću i ime Gospodnje prizvaću. Razumijete? Pričašće i molitva. Ali molitva to je život, to je odnos. Znate, to nije nekakvo, znate, šutiranje samoga sebe u nekakvom kružnom toku. To je život. To, mislim, mora da postoji klima pokajanja, zdrave vjere, evanđelske svjetlosti, liturgijskog prostora, tog nekog neophodnog minimuma, ko si ti, a ko je Hristos. To mora da se, znate, kao Natanaju. On je bio ispod smokve pa se molio imenom Božim. No je razmišljao, borio se, metafizička borba, razumijete? I onda mu se Gospod javlja. I to je to. Znate, mora javljanje Gospodnje da bi se i molitva pokrenula. Ili ako hoćete da je molitva Isusovim imenom plod evanđelske propovijedi, znate, odnosno djelovanje Duha Svetoga koji djeluje kroz evanđelsku propovijed i onda se čovjek prirodno budi, znate, otvara se za Hrist. I onda možemo da mu pomognemo, je tako, da to kretanje bude, da kažemo, bezbjedno, da bude u određenim ritmovima, stepenima. Učenje samo to treba da priušti, a ne kao neki implant sinajski, pa da ti ga ušrfimo, razumiješ, u um i da ga puštimo neđe, znate, na neku mrežu i kao i osjećaš neke signale, ono, ili krenula, znate, kao struju da elektroinstalaciju da sprovodimo. A to ne može tako, to je magija, to je satanska duhovnost. Ono da klikne, znate, malo baviš se nekakvim obredima i ono, ili upalilo. Pa nije. Sam nedavno razgovarao s jednom našom sestrom, pa je bila na nekom seminaru tamo na zapadu i bila nezainteresovana, nego jedna njena koleginica, nije ona tada bila u crkvi, ali to je to što zapad nudi. Loveći na gordost i tako, znate, na nivoj, mi smo iznad, to je ta ezoterija i tako. I to je nešto njoj bilo odbojno i tako dalje. Međutim, zadnji dan tog seminara bila je još jedna igrica i pafa, proradi. Mnogo je trebalo posle se oporaviti. Znate. Udari je. A ovdje nije tako. Znate, treba se otvoriš i onda ide. Ti to hoćeš. Vidite, kako je lako Natanaela naučiti Isusovoj molitvi, znate. Ili Petra koji kaže, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Što će biti s nama? Znate, ne brini, sve će da bude dobro. Ne može bez da bude dobro. Znate, treba čovjek da krene. Jer ako ti nisi krenuo za Hristom, u svojoj kategoriji, ne može se sad ti nešto ulazi gdje ti nije mjesto. Svoja kategorija, svoje mjesto, svoj pasoš, lična karta, krvna grupa, plata, ako ima, ako je nema, bit će i tako dalje. Ako je nema ovdje, bit će na nebesima, sve je to pokriveno. Ali ako nisi krenuo, znate, kako onda se moliš? Pomiluj me grešno, što bi rekao jedan moj savrat, a njega to ne interesuje. E onda čovjek može da se, znate, malo da pomjeri. Jer to je drskost onda. Prizivaš veliko i sveto ime, znate, a džaba ga, uzalud ga prizivaš, znate, to nije dobro. Tako da, vidite, nije sve kako ću, znate, aplicirao sam, volio bi, znate, bio sam, skio sam na vodi, skio sam na ovome zipline, aja u jaska, znate, sve smo obišli, sve smo probali i evo na kraju smo čuli da ima i naše pravoslavlje nekakvu mistiku. Ne može tako. Da se, prvo se smirimo, da uđemo u taj život crkve, znate, malo da vidimo, malo uđemo u naše parohije, nazvadimo stanje, onako realno stanje. E sad, nema svetosti, nema ljubavi, znate, sveštenici ovakvi, narod ovakvi, pa dobro. Što ti si, je tako, ti si bolji od svih nas. Čekaj malo, smiri se. Smiri se malo. Pa onda da krenemo. Znate, neće Gospod nikoga ostaviti gladnog, ali treba da se smirimo, da nađemo svoje mjesto, svoju mjeru i onda će i učenje da nam se otkrije. Znate, i moći ćemo da ga primimo. Znate, moći će naš organizam, znate, da ga primi i da ga živi. Tako da ima nade, je tekako ima nade, ima mogućnosti, samo treba naći tu jednu svoju mjeru unutar evanđelskog prostora i života i unutar svetotajinskog, dakle liturgijskog života crkve. Neće to biti sigurno nekakva krošnja u kojoj će naći radovinu mnogi poput krošnje svetoga Serafima Sarovskog ili Panagude svetoga Pajsija Svetogorca. Ali tako, moćiš malo da ogladiš svoju glavu. A ako tvoja bude ogladnija, bit će ogladnije i onima oko tebe.
Kako se hoće izboriti sa antisihastičkim duhom moderne civilizacije i sa svim krajnostima u koje nas moderna civilizacija gura?
Pa evo, izgleda sve lakše. jer ova civilizacija propada. Mislim, ona je odavno propala, to je ko imao vremena malo da sjedne neđe na neku liticu i malo da odćuti na obali morskoj ili da uđe malo dublje u neku šumu. Zato njemu bi se to samo, to bi mu sova kazala ili divlji vepar ili cvijet ili, mislim, to je potpuno ovako jedna fikcija, najobičnija fikcija, ova moderna civilizacija, tako da ona nema nikakvu snagu, ima magijsku, ali magija je, znate, ništa, znate, to ne ono pukne, na prizivanje imena Božijega, znate, ona pada, iskreno prizivanje imena Božijeg. Evo, samo da navedem primjer, ovih dana treba doći na pamu čin liturgije svetoga Jovana Zlatoustog Vasilija Velikog i Grigorija Dvojeslova, da bismo to ukoričili i stavili ovako u službu u jednom lijepom formatu, vjerovali ili ne. Savremene štamparije opremljene najsavremenijom opremom. 2 mjeseca ništa uradili nisu. Vjerujete? Ništa. Ne ono da je došlo do greške neke, nego ništa. I tek prije par dana kapiramo da smo i sami bili zanijeti idejom da naš poslati liturgiju svetoga Vasilija Velikog nekoj štampariji da je oštampa to ono kao, znaš, za 15 minuta, odor da oštampam pa dolazi. A nije to skript. Nije to doktorski rad na temu iz niđe ka nikuda, radi ničega. To je liturgija, to je bojeva glava carstva nebeskog, to je bojeva glava crkve. I kompletna ta skalamerija, tehnologija, znate, vidite, štamparija, čovječ, to je, znate, ništa, potpuno onako kao đavo pred krstom ćuti, znate, puna oduzetost. 2 mjeseca ništa nije urađeno. Naravno, ljudi koji su tamo započeli, oni ne znaju o čemu se radi, ali mi smo vjerovali da to tako, znate, ide, da to tako funkcioniše. Ne. Znači, civilizacija je pred duhom crkve potpuno nemoćna. A događaji koji su u toku će tek to da otkriju. Tako da, što bi naš narod rekao, bez nevolje nema bogomolje, tako da će i sihazam, znate, i te tekovine pravoslavlja sve više, znate, da dolaze do izražaja i sve veća potreba će biti za njima. Mi se ovako interno malo šalimo u rukodelju braći i sestara, pa pletemo sve više brojanice od 300 čvorova, jer će biti velika potražnja za njima, jer će molitva morati da bude neprestana. Da će pritisak biti jak, vrlo intenzivan, odgovor na njega biće jedino molitva, ali neprestana. Tako da Isihazam ima budućnost.
Господи се Христи се на Божи и помилуй ме грешник. Господи се Христи се на Божи и помилуй ме грешник. Господи се Христи се на Божи и помилуй ме грешник. Господи се Христи се на Божи и помилуй ме грешник. Господи се Христи.
Отворя он на повеко, роса египатско, самой се е пожо, сигов се до сина я. Tome vrhu molitvu da govorim.
Pitajte sveštenika.
Kaže slušalac, često smo u prilici da što u razgovoru, što na društvenim mrežama ili internetu uopšte čujemo razne priče o posljednjim vremenima, dolasku Antihrista, o tome kako treba bježati iz gradova, proizvoditi hranu, čuvati sjemena, skladištiti namirnice, gorivo i tako dalje. Evo već uočavamo velike gužve na benzinskim pumpama. Pojave takvih i sličnih priča su dugo prisutne, ali su zadnjih godina zbog događaja kojih smo i sami svjedoci dosta intenzivnije. Nerijetko su tim pričama pominju oci iz crkve koji su imali viđenja o nekim događajima koja kasnije svako tumači na svoj način. Kao posljedica toga, kod ljudi se često javlja strah, panika, grč, zaziranje od svega. To je čak prisutno i kod ljudi u crkvi. Koji je pravi način da se mi hrišćani odnosimo prema svemu ovome?
Vidite, ovdje na samom početku ovog pitanja već imamo i dio odgovora. U razgovoru, sad možete zamisliti koji su to razgovori, znate, gdje se oni vode.
Pa na društvenim mrežama, da.
Društvene mreže, internet. Znate, to nije, pazite, riječ Božja, ona je neograničena, ona se širi, tako da i društvene mreže, internet kao takav, i tekako će poslužiti tome. Ali ako sebi kao hrišćaninu dozvolim da mi to bude životni prostor, onda imam sve ovo što slijedi u ovom pitanju. Znači, taj prostor ne može da te utješi. Znate. Naš prostor je bogoslužbeni prostor, prostor hrama. Ništa od ovoga nećete čuti, pazite ako govorimo o crkvi, recimo na liturgiji. Hajde, evo otvorimo posljednje tri od ovih dana, od njega se učimo i iz njega pijemo. Ja tamo nisam niđe naišao da neki oci govore o proizvodnji sjemena, o nekakvim, znate, štekovima, o nekakvim panikama, znate. Tamo se samo govori o meni i o mome grijehu. Znate. Brini se ti, oče, o sebi i o svojemu grijehu, a bit će nešto i da se pojede. Znate. Biće ovo, bit će ono. A evo, kaže triod, ako govorimo o duhu proroštva. Dušo moja, dušo moja, ustani što spavaš, kraj se približuje i uplašit ćeš se. Meni ne treba drugo proroštvo. Biće ovo, biće ono, biće ovo. Znate, to su informacije kojima crkva ne opterećuje svoju djecu. Na kraju krajeva mi imamo nešto dublje od toga, jer to nije sve. Kaže, bit će ratova. A mi kažemo, a bit će i vaskrsenje mrtvih. Kaže, bit će mrtvih. A mi kažemo, a bit će i vaskrsenje mrtvih. Propada carstvo, propadaju države. A mi kažemo, i čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Čekam Hrista i njegovo carstvo, kome neće biti kraja. Znači, istinski hrišćanin koji je zategnut, znači kao neki atleta, razumijete, gdje nema onako one omritavljenosti, nego to je zategnuto, taj jedan stav vjerujućeg, onako utegnut, znači, dogmatima, istinama, on je nepokolebljiv. Ti njemu govoriš, što kaže jedan moj prijatelj, ratovi, nevolje, gladi, ono čovječe, on gleda oganj vječni koji je upaljen za satanu i za anđele njegovi, gleda da ne bi li ga izbjegnuo. Razumijete? Mi govoriš o nekakvim pucnjavama uličnima, ovamo oganj neugasivi. Razumijete? Znači, djeca crkve, znate, ona ne mogu da podlegnu ovim uticajima. Zato što su, pazite, njihova osjetljivost ili ako hoćete, njihova zabrinutost su mnogo dublji. Ovo je površno. Znate, pazite, evo, čuvati sjemen, proizvoditi hranu. Najbolje je sad da ostavim pokajanje i ovako, što kažu na aparatima, intubirani, bukvalno intubirani, onako na aparate, pokajanje, ne bi li se povratili u pokajnički život, jer mi smo tu kritični. Znate, razumijete, duh pokajanja, to je kritično. Sad mi možemo ono da kažemo, ide, ne ide. Mi ne znamo kako je u COVID bolnici, je tako, jer nismo tamo, ali oni koji su tamo, oni vide. Na onkologiji mi ne znamo kako je, ali oni vide. Na intenzivnoj, je tako? U koronarnoj, znači on je na koronarnoj, a gdje si ti, ja sam kaže, znaš, Miločero kaže. I šta ti znaš što je na koronarnoj? Tako da, znači, tu izbliza kad se gleda, to uopšte nije dobra slika. Znači, uopšte nije dobra slika. Ako govorimo o duhu pokajanju, to je, mislim, onako kritično. Kritično. I sad, treba da izađemo iz tog prostora i hajde primjer radi, evo mi smo ovdje u studiju, i šta, sad ćemo mi da proizvodimo hranu. Mi ćemo da proizvodimo hranu, razumijete? On može čovjek da pušti misao malo ispred sebe i on, ako se ne nasmije na to, on može samo da padne u očajanje. Ili nekakvu brzu obuku razbojništva da prođe i dolazi tamo gdje ima zaliha, ono, brze intervencije, desantni upadi, otimačina, hajdučija, i to je to. Znači, proizvoditi hranu, čuvati sjemena, skladištiti namirnice, goriva, potpuni promašaj. I, kaže, pojave takvih i sličnih priča su dugo prisutne. U redu. One mogu i da nastave. Znači, samo se treba, znate, skloniti, ako si već na toj liniji, skloni se. Znate, jer ima ljudi koji su u tome. Znate, sad ti jedino ako hoćeš, znate, da se boriš sa vjetrenjačama, izađi, skloni se. Znate, moli se, tihuj. Šalimo, bili smo na jednom mjestu, pa bila ova priča o čuvanju sjemena. A dobra neka ekipica, ali tako malo, ono, malo podlegli uticaju. I onda malo ih, da kažem, isprovocira smo, ali zdravo, bratski, pričamo o sjemenu koje je riječ Božija. To ima kod vladike Nikolaja u njegovoj knjizi Teodul, mnogo moćna knjiga. On tamo ima jedno poglavlje, zove se Sjeme i sjeme. On govori kako je riječ Božija sjeme. Prije svakog sjemena, kad nije ničega bilo, znate, čime je sijano, riječju, prije sjemena je riječ. Koja? Neka bude. Je li tako? Onda mana. Manu nisi mogao da štekaš za sutra. Mana se jede dok je vruća. Nema rezervi. Ako si htio da ju štekaš, buđava se. Čujem nedavno pa jedan iz grupe ovih. Iako, eto da kažemo, na poziciji pastira, pa svoju pastvu nadahnju ih ovim duhom, pa kaže, to je domaćinski duh. Znate, da se prave te rezerve. Nije to domaćinski duh. Znate, domaćinski duh je vjera u domaćina, u domostrojitelja. Ovo je duh paranoje, duh straha. Znate, on se poziva na domaćinski duh. Znate, ali to je krtičji duh. Ima i krtičje domaćinstvo, pa to su te zalihe, a to je krtica. Znate. A ti si sin Boži. Znate. Ti treba, ostalo vrijeme, pazite crkve kako moćno razbija sve ove barijere, ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju da provedemo. Vidite, to je tihovanje. To je definicija tihovanja. Miruj, tihuj, pokajanje. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me i ne brini. U tome prebivaj. A sve ovo su napadi koji hoće, pazite, ne da nas izvuku iz pokajanja, jer ako si ti ušao u duh pokajanja, ti ćeš ovo da prepoznaš odmah, na prvu, po mirisu, po ukusu. Izvlačim iz pokajanja, što kažu sveti oci. Čim osjetiš da te vuče iz pokajanja, ako si ušao u njega? Batali ga. To je dejstvo nečastivoga. Kako je ovdje pokajanje? Sada se bavimo proizvodnjom hrane, onda skladištenje. Benzina, to su ozbiljne stvari. Ozbiljne provokacije. Tako da to nije duh crkve. Ako u miru, da tihujemo, se bavimo sobom, da iskorenjujemo strasti, da liječimo grehovne rane, da se sjedinjujemo sa Bogom dok ima vremena. A za sve ostalo, pobrinut će se Gospod ako budemo tražili najprije Carstvo nebesko i njegovu pravdu, sve ostalo će nam se pridodati, uključujući tu i onu dostavu. Mislim, ajde, zvuči ovako malo smjelo, ali ajde, čisto primjer radi onaj catering Gavranova ili svih drugih koji su pokorni volji Božje.
Znam i Bog, razumijete jazici i pokarjajte se jako s nami. Uslišite do posljednjih zemlji, jako s nami Bog. Moguši, pokarjajte se, jako s nami Bog. Pašće po paki, možete i paki, pobježeni budete, jako s nami Bog. Слово Еже, аше, возглаголете, не пребуде тво вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, риже смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога нашего, того святи, и той будет нам страх, яко с нами Бог.
И еще на него надеяся буду, будет мне Бог священнее, яко с нами Бог.
И у Бога upokovanja budu na njego i spasu sja im ja.
Slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo još jedan put vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče Rafailo, koliko je bitan informacioni post i kako da ga upražnjavamo u modernom svijetu?
Pa jeste vrlo, vrlo važno pitanje, pošto smo sa tu velikom iskušenju tog informativnog prejedanja. Nemoguće odoljeti ovom iskušenju ako se čovjek ne nasladi onom blagodatnom informacijom svetog evanđelja, svete blagovijesti. Jer informacije, znate, vijesti, informacije, a evo vidimo kakve su informacije. Znači, mi tu potrebu i te kako možemo da zadovoljimo, a da ona bude baš onako zadovoljena, ta naša nasušna potreba. Nju zadovoljava istina. Evo, primjer radi, uzmete sveto evanđelje. Kako ćeš bolje informacije? Razumijete? Uzmemo bogosluženje naše svete crkve, što kaže sveti Jovan Zlatousti, uđeš u hram, čovječe, to samo sijeva, to sija, to s ove strane proroci, apostoli, anđeli, svetitelji, mučenici, majka Božja. Baš ovih dana posle velikog povečera sa kanonom, pa malo tamo stali posle službe, i govorimo, čovječe, paziti, ovo je kao neki, mislim, poređenje radi, neki vrhunski festival na kome sve najzvijezde učestvuju, primjer radi u okvirima ovoga svijeta, ali sama elita. I viš, počinjemo tu psalmi. Davidovi, oni su stalno tu taj duh psalama, stalno u bogosluženjima. Onda kanon svetog Andreja Kritsko. Pa onda molitve ili svetih proroka, grmi sveti prorok Isaija, s nami Bog, razumite narodi, pokorite se, jer je s nama Bog. Pa onda gruvaju sveti oci, pa molitve svetoga Vasilija Velikog. Sama sila. I mi se uključujemo u to. I ona dejstvuje, pokreće. Vidite, kad se čovjek navikne na taj duh, na te informacije, naravno, ovdje bilo i prezahtjevno da se sad očekuje od jednog čovjeka, posebno nekoga koji je tek na početku, da se potpuno distancira. Ali sigurno je da ako okusi, zato je ovo vrlo bitno, dođi i vidi. Koliko se ljudi aktiviralo na svetim bogosluženjima. Evo, prije neki dan brat mi je rekao, iz ozbiljnih problema, ozbiljnih okova kojim ga je okovao duh ovoga svijeta, aktivirao se na jednoj večernjoj službi u jednom malom hramu, fizički malom, u jednom malom gradu, samo što je čuo početni psalam na večernjoj službi. Kako sam reče, sve mi je osmislio. Razumijete? Prvi ulazak u hram, naravno i potreba otvorene rane, psalam i energije Duha Svetog. Pokrenulo ga je. To je bio njegov prvi impuls i danas je, hvala Bogu, jedan od podvižnika, govorim u tom jednom normalnom smislu življenja u crkvi, život u crkvi, podvižnički život, znači u pokretu si. Krećeš se, boriš se. Hoćemo da kažemo kakva je sila bogosluženja i tih molitava i u crkvi, ali i van crkve. I ako se čovjek nasladi tim duhom, neće moći lako da pređe, znate, na ovu nižu frekvenciju svijeta. Nekako će i ono na što je naviknut, što je dojuče primao u ozbiljnim količinama, redovnim dozama, pojavit će mu se jedna odbojnost prema tome. To se može pojaviti i na planu, ajde kažemo, tog napajanja umjetnošću, literaturom, da, u suštini načinu razmišljanja. Pokajanje je pomjeranje, umno pomjeranje. Znači više, znaš, nije to to. Osjetio si ono što ti je nasušno potrebno, što ti je prirodi blisko. Jedino na taj način možemo da izbjegnemo ovo iskušenje. Svaki drugi pokušaj, da nešto, ne znam, skratiš, doziraš, to je, znači, to je, mislim, neozbiljno. Mora duša da okusi. Okusite i vidite kako je dobar Gospod. Znate. Znači, odgovor je u pričašiću. Znate, se čovjek pričesti Bogom, Božim duhom, i onda je njemu sve jasno. Duh ovoga svijeta pada, ozbiljna devalvacija svih svjetskih vrijednosti, bez osuđivanja. Znate. Prosto nadilaženje i ulaženje u jedno drugačije postojanje, u jedno novo carstvo koje nije od ovoga svijeta.
Oče Rafailo, evo nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje za večeras o socijalnoj fobiji i anksioznosti. Postoji li samo duhovni lijek ili je potreban i savjet psihologa?
Vidite, ako govorimo o fobiji i anksioznosti u kontekstu savremenih ponuda, to je potpuno prirodna reakcija. Kažu, dijete vrišti, ne izlazi mu se na... Pa to je potpuno normalno, razumijete? Prirodna reakcija, ta anksioznost i te fobije, znate, to su imunološke projeve. Znate, prosto čovjeku se on prirodno osjeća da mu to, znate, nije mu dobro tamo. Najgore je kad se naviknemo na to. Znate, kad usvojimo taj duh mase, znate, što bi ja just rekao prašumske etike, znate, atomska tehnika i prašumska etika. Kad se navikneš na to, na tu džunglu, znate, to je opasno. Znate, samo je, ali aj sad, platforma svijeta, ona ovo definiše kao bogest. Koliko je mladom čovjeku, znate, on treba da izvrši pritisak, ozbiljan pritisak na sebe, da bi se razoružao od stida, onog prirodnog, ajde kažemo, djevojačkog stida. Govorim o djevojačkog u smislu tog duševnog svojstva, znate, te duši svojstvene čednosti, potrebe za čistotom, smirnost. Čovjek sam nad sobom treba da izvrši nasilje pod pritiskom medija i opšteg mnjenja da bi postao prihvaćen. Razumijete, to ide sve do onih najnižih projava života, jer to su standardi svijeta. Vidite, zato je uloga crkve tako važna. Znate, i te vrijednosti, znate, koje treba da se čuvaju, da se paze, da se ističu, da bi, znate, da bi te nove generacije, a i ovi koji su već poodmakli, da bi znali da imaju čemu da se vrate, jer onda ovo nije bogest. Znate, jer svijet će ovdje okarakteriše kao bogest. Znači, šta, nećeš da se ukopiš? Ti si bogest. On je nedavno zvao jedan psihijatar, vrlo drsko, hoteći, zato što je tamo jedan brat se pojavio, ima čovjek svoje probleme, on se nešto tako pozvao da dolazi u naš manastir i zaista dolazi, ali ovaj se otišao predaleko, pa sad mislio da mi momka opterećujemo nekim zahtjevima i da smo ga prosto gurnuli u psihičku bolest. Vidite, dok je to ide, ta drskost, pritom mi se ne znamo, ali on imao jaku potrebu gle i da pozove na manastir, znate, pa i da se obrati, pazite, da me pogrešno ne razumijete, igumanu jednog manastira, kogod on bio, znate, i da mu lijepo potčita, znate, da je on, tačnije crkva koju predstavlja, ili tradicije koju živi, izazvala psihički poremećaj kod tog nekog mladog čovjeka. Naravno, on ima svoje programe i svoje ponude kako do zdravlja, ali to ne da nije do zdravlja, razumije, to je onako, ajde da se ne muči, pa da ga, je tako, što bi se mučio kad to iz dva metka može da se završi. Pa. Tako da, svijet vrlo lukavo to postavlja. Nećeš da se pokoriš, nećeš da prihvatiš, posebno danas u toj sodomskoj agresiji, ona najgora izopačenja prirode se danas nameću kao standardi, kao potrebe prirode, zamisli to. I sad ako ti to ne prihvataš, to mi se ovdje nas ova brda i ove svetinje i amaneti i blagoslovi predaka čuvaju, a u svijetu, znate, to su ozbiljne izopačenje. I ti ako to ne prihvatiš, ti si bolestan. To je socijalna fobija i anksioznost. A nije. Ali, ako nemamo drugu platformu učenja, crkve, te evanđelske etike, znate, i svetotajinske protetike, hajde tako kažem, pa što imamo kao alternativu? Ništa. Pokori se. Ti si zapravo bolestan, anksioznost, fobija, i tu već kapituliramo. A nije to bogest. Vjerujte, u najvećem broju slučajeva to je samo jedan otpor, znate, prema stihiji, zla, i to priroda prepoznaje kao tuđ prostor. Nije to, znate, fobija u nezdravom smislu, naprotiv, to je aktiviranje imunološkog sistema. I vidite, mlade ljude, oni se stide na prvim stadijumima, oni se stide ovih novih trendova, ali to treba da prelomi. Grijeh jednom, drugi, treći put, pa čovjek je ubice, jednoga, drugoga, trećega, poslije to ide lako. I onda više nisi bolestan, sad si zdrav, ukopio si se. A ljudska priroda, ona ima tu sposobnost da se upodobljava. I ona bolest vrlo komotno živi. Neka se navikne, živi bolest, ona pakao živi. Ona pakao zna da živi. Tako da, evo ovako jedna bratska pouka, pošto mnogi ljudi pate danas, ne treba odmah da se lijepe na ove dijagnoze, nego je evo preporuka da se obrate crkvi, da nađu nekoga sveštenika, ne duhovnika, mi odmah duhovnike, kao da živimo u vremenu Pahomija Velikoga. I kaže, oče, duhovnik, ja bi volio da ga upoznam, ja bi volio neđe nekog duhovnika da sretne malo, da olakšavam dušu. Ali druže, tako je vrijeme. Teško je vrijeme, oskudica, ajde da se snalazimo malo, pa evo da vidimo ovdje, ovo možemo odavde, čekaj ovdje. Snaći ćemo se nekako. I ima ljudi, hvala Bogu, i divnih sveštenika i svakako ljudi iskusnijih od nas. Opet da se ne bismo pogrešno razumjeli, ne ignorišemo pomoći dobroga ljekara, psihologa i psihijatra, na dobronamjernih ljudi, ali svako iz neke svoje mjere, ajde da pomognemo bratu ili sestri da se ne uplaše i da na kraju krajeva svi da uđemo u liturgijski prostor. I kad uđemo u taj ambijent, nas djelovanje klime, pazite, jer ovo je moje iskustvo i sam mogu da ga potvrdim. Znači, klimatski uslovi, govorimo o klimi crkve, ili ajmo na početak ove emisije i u duhu ovoga dana, u klimi pravoslavlja, duša se sama otvara. Kao cvijet. Neće prije. Ali kad ga klima pokrene, to su onda tajne. Čovjek se samo, to nema ništa mnogo da ga dira, pusti ga, evo ga, cvjeta. I donosi plodove u svoje vrijeme. A ta klima je klima sveštenoga i spasonosnoga pravoslavlja.
Pošto je časni post oče u toku, da završimo ipak pitanjem o postu, kako da odredimo mjeru u sprovođenju posta, jedno je od pitanja naših slušalaca.
Sad zavisi na koju vrstu posta mislimo. Što bi rekao iguman Nikon Vorobilo, ovi lijeni, oni vole da postaje na vodi. Oni to završe. Na vodi, tom 1, 2, 3, ovi kuvari na vodi, 2-3 toma posnih kolača, torti, i oni su sve završili. Oni su svoju savjest umirili i to je to. To kaže ovi lijeni. A ovi koji hoće da poste ozbiljno, oni obraćaju pažnju i na druge stvari. Treba razvijati duh pokajanja, to je vrlo važno. A u triodu ga imamo, neosuđivanja, nadanja na milost Božju, blagodarenja, slavoslovlja. To su posna, pokajnička raspoloženja. Te duhovne vrline razvijati. A što se tiče tjelesnog posta, postoji tipik crkve, ustav crkve nalaže da se posti tako i tako, ali ona nikoga ne opterećuje. Postoji jedan kanon u odnosu na koji se, naravno, opet u blagoslovu crkve i u savjetovanju sa našim sveštenicima po mjeri, moći i nemoći krećemo, ali nikoga ne opterećuje, tako da predlažem da uz dobru volju i uz posebno obraćanje pažnje na ono što je suština posta, a to je ne jesti i ne jesti, nego biti ili ne biti u duhu pokajanja, da se posavjetujemo sa našim sveštenicima, ne namećujući im naše programe, imaju oni osjećaje i ako to bude nešto blaže ili možda nešto malo strožije, neka oni procijene, a naše je da poslušamo, da imamo povjerenja, prije svega u našu crkvu, kroz koju nam se Gospod javlja i naravno kroz savjete naših sveštenika. I ove godine je tako, a Bože zdravlje sljedeće bolje, pa sve bolje i bolje, ali opet i opet da sve bude u duhu zdravog pokajanja, u duhu koji nam sadrži prije svega bogosluženje naše svete crkve i svešteno, terapeutsko, duhovno učenje našeg svetog predanja i svetog pravoslavlja.
Oče, hvala još jednom na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala i vama na opet projavljenom povjerenju i divnom gostoprimstvu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali smo blagoslov i radost da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.